Pavogtas laiškas. Nil sapientie odiosus acumine nimio. Lotiniškai išmintis labiausiai nekenčia gudragalvyščių. Seneka. Paaiškinimas. Seneka. Lucijus Anėjus. Gimęs 6 ar 3 metais prieš Kristų, miręs 65 metais po Kristaus. Romėnų filosofas, politinis veikėjas ir rašytojas. Filosofinių etinių laiškų Liucilijui, iš kurių paimta ši citata, autorius. Paaiškinimo pabaiga. Tai buvo Paryžiuje 1800 kažkelintųjų metų rudenį. Vieną vėjuotą vakarą, vos tik sutemus, aš mėgavausi dvigubų malonumu, apmąstymais ir meršaumo pypke, sėdėdamas su savo draugu Augustu Dupenu jo mažytėje bibliotekoje arba tikriau knygų pilname darbo kambaryje Saint-Germain priemiestyje Dino gatvė 33, 4 aukštas. Visą valandą nei vienas iš mūsų nesudrumstė įsiviešpatavusios tylos. Kiekvienam atsitiktiniam stebėtojui būtų pasirodė, jog mudu vien sekame kamoliais besirangančius dūmus, kurių buvo tiršta kambaryje. O aš mintise svarščiau tuos du įvykius, apie kuriuos mes kalbėjomės vakaro pradžioje. Turiu galvoje atsitikimą Morgo gatvėje ir paslaptingą Mari Rožė nužudimą. Todėl man atrodė lyg koks sutapimas, kai staiga atsidarė duris ir į kambarį įėjo ponas G., Paryžiaus policijos prefektas. Sutikome jį šiltai. Nors šis žmogus ir turėjo nepakenčiamų savybių, bet jis buvo ir nemažiau patrauklus. Be to, su juo jau buvome nesimatę kelerius metus. Mes sėdėjome patamsėje, todėl Dupenas dabar atsistojo uždegti lempos, bet ir vėl atsisėdo, išgirdęs, kad G atėjęs pasitarti su mumis, tikriau pasiklausti mano draugo nuomonės, vienu tarnybiniu reikalu, sukėlusiu jam nemažą rūpesčių. Jeigu tai toks dalykas, dėl kurio reikės pasukti galvą, tarė Dupenas, atitraukdamas ranką nuo dakčio, mums bus patogiau apie išnekėtis tamsoje. Tai dar vienas jūsų keistas pomėgis, atsiliepė prefektas, kuriam viskas, kas būdavo nesuprantama, atrodydavo keista, todėl jis gyveno tarp daugybės keistybių. Visai teisingai, atsakė Dupenas, paduodamas svečiui pypkę ir pastūdamas jam patogų krėslą. Koks gi rūpestis dabar jūs graužia, paklausiau aš. Manau, kad tai neturi nieko bendro su žmogžudyste. O ne, nieko panašaus. Dalykas iš tiesų visai paprastas ir aš nebejoju, jog mes ir patys jį išspręsime. Bet pagalvojau, kad Dupenui bus įdomu išgirsti smulkmenas, nes įvykis itin keistas. Paprastas ir keistas? Nusistebėjo Dupenas. Na taip, nors tikriau kalbant ne visai taip. Mes visi esame sutrikę, kadangi toks paprastas dalykas vis dėlto išmušė mus iš vėžių. Galbūt kaip tik tas paprastumas ir klaidina jūs, pasakė mano draugas. Kokios nesąmonės, atsiliepė prefektas, gardžiai nusijuokdamas. Galbūt paslaptis per daug aiški, pridūrė Dupenas. O viešpatė, ar kas girdėjo ką nors panašaus? Ir per daug akivaizdi, ha, 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 ho, 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 nusikvatojo svečias, smarkiai pralinksmėjęs. O, Dupenai, jūs būsite kaltas dėl mano mirties. Bet kasgi galų galiai įvyko, paklausiau aš. Gerai, aš jums papasakosiu, atsakė prefektas, patogiai atsilošęs ir išpūtęs tirštą dūmų kamolį. Papasakosiu viską keliais žodžiais, bet prieš pradėdamas noriu jūs įspėti, jog tatai turi būti laikoma didžiausioje paslaptyje, nes aš tikriausiai prarasčiau tarnybą, jeigu paaiškėtų, kad apie šį dalyką kam nors papasakojau. Pradėkite, pasiūliau aš. Arba ne, pridūrė Dupenas. Na gerai, man buvo pranešta iš labai aukštų sferų, jog iš karaliaus kambarių pavogtas nepaprastai svarbus dokumentas. Yra žinoma, kas jį pavogė, dėl to nekyla jokių abejonių. Tas asmo buvo pastebėtas, kai ėmė dokumentą. Taip pat žinoma, jog dokumentas iki šiol tebėra pas jį. Iš kur tai žinoma, paklausė Dupenas. Tai aišku iš paties dokumento turinio, atsakė prefektas. Ir iš to, jog lygi šioliai nepastebėta tam tikrų padarinių, kurie būtų iškart akivaizdus, jeigu vagis dokumento nebeturėtų, tai yra, jeigu vagis jį panaudotų taip, kaip ketina panaudoti. Ar negalima truputį aiškiau, paklausiau aš. Gerai, dar pridursiu, jog dokumentas suteikia jo turėtojui galę kaip tik toje srityje, kurioje ši galia yra itin reikšminga. Prefektas mėgo diplomatinį žargoną. Aš vis tiek dar ne visai suprantu, pareiškė Dupenas. Nesuprantate? Matote, šito dokumento parodymas trečiajam asmeniui, kurio pavardės aš neminėsiu, įžeistų vienos labai žymios asmenybės garbę. Dėl šios aplinkybės dokumento turėtojas gali daryti ką tik nori su žymiaja asmenybė ir todėl jos garbei ir ramybei gresia pavojus. Bet juk ši galia, įsiterpiau aš, priklauso nuo to, ar vagis žino, kad apvogtai asmenybei aišku, kas pavogė dokumentą. Kasgi drįstų, vagis, pertraukė prefektas, yra ministras D. Žmogus, kuris drįsta viską, ir kas padaru, ir kas nepadaru. Pats pavogimas buvo ne tik įžūlus, bet ir išradingas. Ta dokumentą, arba atvirai pasakius laišką, apvogtoji gavo karaliaus rūmų buduare. Kai jis skaitė laišką, ją užklupo kitas žymus asmuo, nuo kurio jį ypač norėjo šį dokumentą nuslėpti. Jai nepavyko paskubomis įmesti laiško į stalčių ir teko jį palikti išlankstytą ant stalo. Kadangi laiškas gulėjo adresu į viršų, tai liko nepastebėtas. Kaip tik šiuo momentu įeina ministras D. Jo skvarbios it lūšės akis iš karto pastebi laišką. Atpažįsta kieno ranka rašytas adresas, pastebi asmens, kuriam skirtas laiškas sumišimą ir supranta visą paslaptį. Skubom, kaip paprastai, pakalbėjęs apie reikalus, jis išsiima laišką labai panašų į minėtąjį, išlanksto jį ir apsimeta skaitas, o po to padeda šalia pirmojo ir vėl gal 15 minučių kalbasi apie valstybinius reikalus. Pabaigęs atsisveikina ir paima nuo stalo laišką, kuris jam nepriklauso. Jo tikroji savininkė tai mato, bet suprantama, neišdrįsta nieko pasakyti prie trečiojo asmens, kuris stovi šalia jos. Ministras pasišalina, palikęs ant stalo savąjį, visiškai nereikšmingą laišką. Taigi, tarė Dupenas, kreipdamasis į mane, štai jums sąlyga, nuo kurios priklauso minėtoji galia. Vagis žino, kad apvogtajai aišku, kas pavogė dokumentą. Taip, patvirtino prefektas. Ir štai jau keletas mėnesių jis naudojasi įgytą galę. Tokiu būdu, norėdamas įgyvendinti labai pavojingus politinius tikslus. Apvogtoji dama diena po dienos vis labiau įsitikina, jog privalo atgauti tą laišką. Galiausiai, apimta nevilties, ji paveda šį reikalą man. Vadinasi, pastebėjo Dupenas paskendęs dūmų debesyje, ji negalėjo surasti ir netgi įsivaizduoti, išvalgesnio agento. Jūs meilikaujate man, atsakė prefektas, bet galimas dalykas, jog panašiai ir buvo pagalvota. Kaip jūs pats minėjote, tariau aš, ministras tebe turi laišką. Juk galia suteikia laiško turėjimas, o ne jo panaudojimas. Jį panaudojęs, tos galios ministras nebeteks. Teisybė, tarė G. Remdamasis tokiu įsitikinimu, aš rėmiausi veikti. Visų pirma, pasirūpino padaryti kruopščią kratą ministro namuose. Kebliausia buvo tai, kad čia kratą reikėjo padaryti jam nežinant. Be to aš buvau įspėtas apie pavojų, kuris kiltų, jeigu ministras sužinotų mūsų ketinimus. Bet jūs esate, tariau aš, pakankamai ofe, prancūziškai patyręs šioje srityje. Paryžiaus policija jau ne kartą yra susidūrusi su panašiais dalykais, o taip, todėl aš ir nenusiminiau. Be to ministro įpročiai taip pat labai palengvino man uždavinį. Dažnai jo nebūna namuose per naktis. Tarnų jis turi nedaug. Jie miega toli nuo šeimininko kambarių ir kadangi beveik visi neapoliečiai, juos lengva nugirdyti. Kaip jums žinoma, aš turiu raktų, su kuriais galiu trakinti bet kurį Paryžiaus kambarį ar spintą. Jau 3 mėnesiai, kai aš kone kas naktį pats darau kratą dienamuose. Tai mano garbės reikalas, bet to atskleipsiu jums didelę paslaptį, paskirtas milžiniškas atlyginimas. Taigi aš ieškojau tol, kol visiškai įsitikinau, jog vagis gudresnis už mane. Atrodo, jau išgriožiau kiekvieną patalpų kertelę, kur galėtų būti. paslėptas laiškas. Bet ar negali būti, įsiterpiau, kad laiškas, aš nebejoju, jog ministras jį turi, yra paslėptas kur nors kitur, ne jo namuose? Vargu, tarė Dupenas. Ypatinga dabartinė padėtis dvare, o ypač intrigos, į kurias, kaip žinia, įpainiotas D, reikalauja, kad šis dokumentas nuolat būtų po ranka ir kad jo būtų galima pasinaudoti kiekvieną minutę. Tai nemažesnės svarbos dalykas, kaip ir pats dokumento turėjimas. Kad juo būtų galima pasinaudoti, paklausiau aš. Tiksliau pasakius, jį sunaikinti, atsakė Dupenas. Teisingai, tariau aš, tokiu atveju laiškas tikriausiai yra jo namuose. O kad ministras nešiotųsi jį su savimi, negali būti nė kalbos. Tikrai taip, patvirtino prefektas. Man pačiam prižiūrint, jis buvo du kartus tariamų plėšikų sulaikytas ir kruopščiai iškratytas. Jūs bereikalo tiek vargote, tarė Dupenas. Aš manau, kad D nėra visiškas kvailys ir, žinoma, tikėjosi tokių užpolimų kaip savaime suprantamo dalyko. Ne visiškas kvailys, pakartojo G, bet juk jis poetas. Ir todėl mano nuomonė beveik kvailys. Teisybė, sutiko Dupenas susimastęs, palengva leisdamas kamuolį dūmų iš meršaumo pypkės. Nors ir mano paties sąžinė slegia keli eilėraštį palaikiai. Ar negalėtumėte smulkiau papasakoti apie savo kratas, paklausiu aš. Matote, laiko mes turėjome pakankamai ir ieškojame visur. Šiuose dalykuose patirties man užtenka. Visą savaitę kratėme kambarį po kambario, kiekvienam skirdami po visą naktį. Pirmiausiai ištyrinėjome baldus, išnaršėme stalčius, visus visutėlius. Manau, kad jūs žinote, jog geram policijos agentui nėra slaptų stalčių. Jis būtų tikras bukaprotis, jeigu vykdydamas tokio pobūdžio kratą pražiopsotų slaptą stalčių. Tai visai paprastas dalykas. Kiekvienoje spintoje yra tam tikras ruimas ar ertmė verta dėmesio. Turime ir tikslias taisyklės. Nei mažiausia smulkmena negalėjo likti nepastebėta. Apieškoję spintas, ėmėme skėdžių. Pagalvės susmaikstėme ilgais laibais virbais. Nukėlėme stalvirščius. Kodėl? Pasitaiko, kad žmogus, norėdamas ką nors paslėpti, nukelia stalo ar kito panašaus baldo viršų, po to išgrėžia kojoje skylę, paslepia ten daiktą ir vėl uždeda viršų. Panašiai panaudojamos ir lovų kojos, tiek viršus, tiek ir apačia. O ar negalima tuštumos aptikti beldžiant iš garso, paklausiau aš. Jokių būdų, ypač jeigu paslėptasis daiktas yra įviniotas į storą vatos sluoksnį. Be to mes buvome priversti dirbti be triukšmo. Bet juk negalėjote nukilnoti ir išardyti į atskiras dalis visų baldų, kuriuose įmanoma padaryti slėpiklas jūsų minėtų būdų. Laišką galima susukti į ploną spiralinių vamzdelį, panašų į didelį mezgimo virbalą, ir įkišti, pavyzdžiui, į kėdės skersinį. Jūs juk neišardėte dalimis visų kėdžių? Žinoma, ne, bet mes padarėme dar geriau. Su stipriu didinamuoju stiklu ištyrinėjome visus kiekvienos kėdės skersinius ir suprantama visų baldų sunerimus. Bet kokius šviežius pėdsakus būtume iš karto pastebėję. Net ir vienui vienas pjuvenų krislelis, likęs po grėžimo, būtų atrodęs didumo sulik oboliu. Slėpyklai surasti būtų užtekę bet kokio nesutapimo su klijavimu vietose, mažiausio plyšelio sujungimuose. Manau, kad jūs apžiūrėjote veidrodžius, ypač vietas tarp rėmų ir stiklo, patikrinote lovas ir patalines, taip pat užuolaidas ir kilimus, savaime suprantama. Ir kai tokiu būdu išžiūrinėjome visus baldus ir daiktus, pradėjome tikrinti patį namą. Mes suskirstėme jį į dalis, jas sunumeravome, kad nei vienos nepraleistume ir, kaip ir anksčiau, su didinamuoju stiklu ištyrinėjome pačių rūmų ir dviejų kaimyninių namų kiekvieną kvadratinį colį. Dviejų kaimyninių namų, sušukau aš, bet juk tai milžiniškas darbas, žinoma, bet mums pažadėtas atlyginimas irgi yra milžiniškas. O namų kiemus taip pat apžiūrėjote? Visi kiemai grįsti plytomis, su jais daug vargo nebuvo. Ištyrinėjome samanas tarp plytų ir nustatėme, kad jos neliestos. Jūs, suprantama, patikrinote taip pat ir D dokumentus ir bibliotekos knygas, žinoma, išviniojame kiekvieną paketą ir ryšulėlį, peržiūrėjome visus kiekvienos knygos puslapis, nepasitenkinami vien tik atvertimu ir pakratimu, kaip daro kai kurie mūsų policijos pareigūnai. Išmatavome taip pat didžiausių tikslumų kiekvieno viršelio storį ir visus juos stropiausiai patikrinome pro padidinamą stiklą. Jeigu kuriame nors aptaise būtų buvę kas nors neseniai paslėpta, tai būtinai būtume pastebėję. 5 ar 6 tomus, ką tik atsiimtus iš knygryšio, mes rūpestingai patikrinome, išilgai perdurdami plonais virbalėliais. Ar ištyrinėjote grindis po kilimais? Be abejo, mes nuėmėme kilimus ir patikrinome grindis su didinamoju stiklu, o sienų apmušalus taip pat. Žvilgtelėjote į rūsius? Taip. Vadinasi, tariau aš, jūs apsirikote, to laiško rūmuose nėra, nors jūs ir įsitikinę, kad jis ten yra. Bijau, kad bus jūsų teisybė, atsakė prefektas. Ką jūs, Dupenai, patartumėte man daryti? Dar kartą kruopščiai iškrėsti rūmus. Tai visiškai beprasmiška, atsakė G. Guldau galvą, kad laiško rūmuose nėra. Geresnio patarimo aš nežinau, tarė Dupenas. Jūs, suprantama, turite smulkų to laiško aprašymą. O žinoma. Čia prefektas išsitraukė iš kišenės užrašų knygutę ir ėmė garsiai skaityti detalų dingusio dokumento turinį ir ypač išorės aprašymą. Baigęs skaityti, jis nedelsdamas atsisveikino ir išėjo didžiai prislėgtas. Tokio aš jo dar niekada nebuvau matęs. Praslinkus kokiam mėnesiui, jis apsilankė 2 kartą ir rado mus užsiemusius beveik tuo pačiu kaip ir tada. Atsisėdęs ir užsirūkęs pypkę, ėmė šnekučiuotis kasdienėmis temomis. Pagaliau aš paklausiau, o kaip su pavogtuoju laišku? Manau, kad jau susitaikėte su mintimi, jog neįmanoma pergudrauti to ministro. Tegu jį velniai. Dar kartą padariau kratą, paklausęs Dupeno patarimo, bet visas darbas, kaip ir tikėjausi, buvo veltui. Koks jūs sakėte tas pažadėtasis atlyginimas? Paklausė Dupenas. O, labai didelis atlyginimas. Tikslios sumos neminėsiu, bet vieną pasakysiu. Sutikčiau pats duoti čekį 50 000 frankų žmogui, kuris surastų man tą laišką. Mat tas laiškas kasdien darosi reikšmingesnis. Atlyginimas paskutiniojo metu padvigubintas, bet jeigu jis būtų net patrigubintas, aš vis tiek negalėčiau padaryti daugiau, negu esu padaręs. O kodėl? Tarė Dupenas, tęsdamas žodžius ir papsėdamas meršaumo pypkę. Iš tiesų, man rodosi, jūs ne viską padarėte šiuo atveju. Galėtumėte pasiekti daugiau, man rodosi. Ką? Kaip, kokiu būdu? Matote, paf, paf. Jūs galėtumėte, paf, paf, pasitelkti konsultantą, ką? Paf, paf, paf. Ar prisimenate anekdotą apie Abernatį? Paaiškinimas. De Abernatis, Džonas, gimęs 1764-aisiais, miręs 1831-aisiais. Anglų chirurgas, garsėjo keistų būdų ir širkščių elgesių su pacientais. Paaiškinimo pabaiga. Ne, velniop tą Abernatį. Žinoma, velniop jį, jeigu norite. Bet kartą atsitiko taip, kad vienas turtingas šikštuolis sumanė gudrumu išgauti iš to Abernačio patarimą medicinos klausimu. Būdamas svečiuose, jis užmezgė šiuo tikslu pokalbį ir išdėstė jam savo negalavimus, tarsi tai būtų ne jo, o kažkokio kito asmens liga. Sakykime, kalbėjo šikštuolis, kad tokie yra jo ligos simptomai. Ką jūs jam patartumėte, daktare?
Ką patarčiau? Atsiliepė Bernatis. Ogi išsikviesti gydytoją. Bet aš, tarė prefektas truputį sutrikęs, esu mielai pasiruošęs pasinaudoti patarimu ir už jį sumokėti. Iš tikrųjų duočiau 50 000 frankų tam, kuris man padėtų šiuo atveju. Jei taip, tarė Dupenas, atidarydamas stalčių ir išimdamas čekių knygelę, galite tu jau pat išrašyti čekį jūsų minėtai sumai. Vos tik jį pasirašysite, įteiksiu jums laišką.
Aš apstulbau. Prefektas buvo it stabo ištiktas. Keletą minučių negalėjo nei žodžio ištarti, nei pajudėti. Prasižiojęs, jis žiūrėjo su nepasitikėjimu į mano draugą. Jo akis atrodė ims ir iššoks iš akidobių. Paskui, kiek atitokęs, čiupo plunksną, žvilgtelėjo kartą kitą, dar padvėjojo,
bet galiausiai užpildė čekį 50 tūkstančių frankų, pasirašė ir atkišo jį per stalą Dupenui. Tas atidžiai perskaitė čekį, įsidėjo į užrašų knygutę, tada atrakino rašomą į stalą, paėmė iš ten laišką ir padavė prefektui. Pakvaitęs iš džiaugsmo, pareigūnas griebė jį, atskleidė drebančiomis rankomis, skubiai permetė akimis turinį, puolė kaip beprotis prie durų ir net neatsisveikinęs išbėgo iš kambario, taip ir nepratarės nei žodžio, nuo to momento, kai Dupenas pasiūlė jam išrašyti čekį. Kai jis išėjo, mano draugas teikėsi kai ką paaiškinti. Paryžiaus policininkai, pradėjo jis, labai gabus, jatkaklus, išradingi, gudrus ir puikiai susipažinę su savo profesijos subtilybėmis. Taigi, kai G. papasakojo mums, kaip jis darė kratą ministro rūmuose, aš visiškai nebejojau, kad krata buvo atlikta išties kruopščiai. Kruopščiai, paklausiau. Taip, atsakė Dupenas. Panaudotos priemonės buvo ne tik pačios tinkamiausios, bet ir tobulai pritaikytos. Jeigu laiškas būtų buvęs paslėptas ten, kur ieškojo, nėra abejonės, jog tie vaikinai būtų jį suradę. Aš nusijokiau, bet jis atrodo kalbėjo visai rimtai. Taigi, tęsė jis, pačios priemonės savaime buvo geros ir viskas buvo gerai padaryta, trūkumas tik tas, kad jos netiko šiam atvejui ir šiam asmeniui. Yra tam tikras skaičius nepaprastai išradingų metodų, kurie prefektui tapo tarsi prokrusto lova ir jis grūda ten savo sumanimus. Bet jis nuolat klysta, kadangi spręsdamas reikalą arba per daug įsigilina, arba būna per daug paviršutiniškas. Dažnai kiekvienas moksleivis būtų už jį sumanesnis. Pažinojau, 8 metų mokinį, kuris žaidime porinis, neporinis, visus stebino savo sugebėjimu įspėti. Žaidimas visai paprastas, jam naudojami apvalūs akmenukai. Vienas žaidėjas, sugniaužęs saujoje akmenukus, klausia antrojo, ar jų skaičius yra porinis ar neporinis. Jeigu spėjikas įspėja, gauna vieną akmenuką, jeigu ne, tai vieno netenka. Mano minėtas berniukas išlošė visų mokinių akmenukus. Savaime aišku, jis turėjo tam tikrą metodą. Paprasčiausiai stebėdavo ir vertindavo savo partnerių nuovokumą. Pavyzdžiui, su juo žaidžia koks nors nepataisomas kvaišelis ir iškėlė sugniaužtą ranką klausia – porinis ar neporinis? Mūsų mokinys atsako, neporinis ir pralošia. Bet kitą kartą jau laimi, nes samprotauja taip. Kvaišelis pirmą kartą paėmė porinį skaičių, bet jo gudrumo užteks tik tiek, jog dabar paims neporinį skaičių. Todėl aš turiu sakyti neporinis. Jis sako neporinis ir laimi. O žaidžiant su partneriu, truputį gudresniu už pirmąjį, jis samprotauja taip. Šis berniukas žino, jog pirmą kartą aš sakiau neporinis. Todėl, kai reikia spėti antrą kartą, iš pradžių jam dingtelės mintis keisti skaičių iš porinio į neporinį, kaip darė ir pirmasis kvaišelis. Bet paskui jis pagalvos, kad šis pakeitimas yra per daug paprastas ir nuspręs paimti porinį skaičių, kaip ir pirmiau. Todėl aš spėsiu porinis. Sako porinis ir laimi. Kurgi yra šio mokinio, kurį draugai praminė laimingojų žaidimo sėkmė? Paprasčiausiai spėjikas perima savo priešininko mąstyseną, tariau aš. Teisybė, atsakė Dupenas. Ir kai aš paklausiau berniuko, kaip jam pavyksta taip tobulai susitapatinti ir sėkmingai lošti, jis man atsakė, kai noriu sužinoti, ar mano priešininkas yra protingas ar kvailas, geras ar blogas, ką jis dabar galvoja, aš stengiuosi nutaisyti savo veidą tokį pat kaip ir jo, o paskui laukiu, kokios mintys ar jausmai, atitinkantieji šią išraišką, kils mano galvoje ir širdyje. Ši tiesa, pasakyta mokinio, yra pagrindas viso to tariamo išmintingumo, priskiriamo Lerošfuko, Lebrieriui, Makiaveliui ir Kampanelui. Paaiškinimas. De Lerošfuko, François. Gimęs 1613-aisiais, miręs 1680-aisiais, prancūzų rašytojas moralistas. Lebrieras. Žanas. Gimęs 1645-aisiais, miręs 1696-aisiais, prancūzų rašytojas, satyrikas ir moralistas. Makiavelis, Nikolas, italų rašytojas, istorikas, politikas. Kampanela, Tomazas, gimęs 1568-aisiais, miręs 1639-aisiais, italų mokslininkas ir rašytojas, kalėdamas parašė socialinę utopiją Saulės miestas, išleista 1623-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. O sugebėjimas persiimti priešininko mąstyseną, pridūriau aš, priklauso nuo to, jeigu teisingai jūs supratau, ar tinkamai įvertinamas priešininko protas. Iš esmės, kaip tik nuo to ir priklauso, atsakė Dupenas. Prefektas ir jo bendražygiai klysta taip dažnai dėl to, kad pirma, jie nemoka susitapatinti ir antra, neteisingai įvertina arba ir visai nevertina to proto, su kuriuo susiduria. Jie pasikliauja tik savo išradingumu ir ieškodami ko nors paslėpto apgalvoja tik tuos būdus, kuriais patys pasinaudotų, jeigu ką nors slėptų. Iš dalies jie samprotauja teisingai, nes jų išradingumas atitinka eilinių žmonių išradingumą. Bet nusikaltelis, kuris yra gudrus savaip, juos aišku įveikia. Gana dažnai taip atsitinka ir tuomet, kai jis savo sumanumu jiems neprilyksta. Jie nemoka kaitalioti savo tyrinėjimo principų. Geriausiu atveju, jeigu yra verčiami kokiu nors ypatingų sąlygų, kai jiems pažadamas neįprastas atlyginimas, jie tik dar plačiau arba dar stropiau taiko savo senuosius metodus, nepažeisdami principų. Ar buvo, pavyzdžiui, šioje ministro byloje pakeisti veikimo principai? Kasgi tas grėžimas, zondavimas, stuksenimas, tyrinėjimas pradidinama į stiklą, rūmų paviršiaus suskirstimas į sunumeruotus kvadratinius solius, kasgi visa tai, jeigu ne skrupulingas taikymas vieno arba kelių tyrinėjimo principų, pagrįstų tuo pačiu žmogaus sumanumo supratimu, susiformavusiu prefektui per daugybę tarnybinės rutinos metų. Ar nepastebėjote, jog jis laiko savaime suprantamų dalykų, kad kiekvienas žmogus, norėdamas paslėpti laišką, pasinaudos kokią nors išgrėžtą kėdės kojoje skilę, ar bent kokią nors nuošalę angą ar slėpiklę, vedamas tos pačios minties, kuri paskatina jį paslėpti laišką kėdės kojoje. Argi neaišku, jog tokios slėpyklos yra panaudojamos tik eiliniais atvejais ir tik eilinio proto žmonių. Juk kai reikia paslėpti kokį daiktą, pirmiausiai galvojama būtent apie tokias vietas. Taigi ieškotojams visai nereikia išvalgumo, o tik apdairumo, kantrybės ir pasiryžimo. Ir kai būna svarbus reikalas arba kai pažadėtas didelis atlyginimas, o tai policijos akimis yra tas pats. Visuomet pasikliaujama minėtomis savybėmis. Dabar jūs suprasite, ką aš turėjau galvoje tvirtindamas, kad jeigu pavogtasis laiškas būtų buvęs paslėptas ten, kur ieškojo prefektas, kitaip tariant, jeigu vagis būtų vadovavęsis prefekto principais, tai laiškas būtų buvęs tuoj pat surastas. Tačiau šis pareigūnas leidosi visiškai suklaidinamas. Svarbiausia jo pralaimėjimo priežastis, jog jis laiko ministrą mulkiu, kadangi šis žinomas kaip poetas. Visi kvailiai yra poetai, taip mano prefektas, tik jis nusižengia non distribucio medijai. Lotiniškai vidurio nedalumo taisykliai, darydamas išvadą, jog visi poetai yra kvailiai. Paaiškinimas, vidurio nedalumas viena iš silogizmo sudarimo taisyklių formaliojoje logikoje. Paaiškinimo pabaiga. Bet ar tikrai jis poetas, paklausiu aš. Girdėjau, jų yra du broliai ir abu pagarsėjo kaip literatai. Ministras rodos yra parašęs mokslinį darbą apie diferencialinį skaičiavimą. Jis matematikas, o ne poetas. Klystate, aš jį gerai pažįstu, jis ir vienas, ir antras. Kaip poetas ir matematikas, jis sugeba protauti. Jeigu jis būtų tik matematikas, jis visai neprotautų ir būtų patekęs į prefekto rankas. Stebiuosi, tariau aš, tokiu jūsų požiūriu prieštaraujančiu visuotiniai nuomoniai. Bet manau, jūs neketinate paniekinti per šimtmečių susiformavusių pažiūrų. Matematinis protas jau nuo seno laikomas protu par excellence. Prancūziškai tikrąją žodžio reikšmę. Ilia a parie, atkirto Dupenas, cituodamas Šanforą. Galima lažintis, kad bet kokia gandais grindžiama nuomonė, bet koks visuotinai priimtas nusistatymas yra kvaili, nes patiko daugumai. Paaiškinimas. De Chanforas, Nikola, gimęs 1741, miręs 1794, prancūzų rašytojas, Jakobinų klubo vienas sekretorių, nusižudė Jakobinų teroro metu. Autorius po mirties išleistų Maksimų ir minčių, iš kur paimta ši citata. Paaiškinimo pabaiga. Sutinku su jumis, jog matematikai padarė visą, ką galėjo, kad paskleistų tą paplitusią klaidingą nuomonę, apie kurią jūs kalbate, ir kuri vis tiek yra klaida, nors skleidžiama kaip tiesa. Su užsidegimu deramu rimtesniam tikslui, jie pavyzdžiui įdiegė į algebrą terminą analizė. Prancūzai buvo šios apgaulės pradininkai, bet jeigu terminai turi kokią nors reikšmę, jeigu žodžiai vartojami įgyja kokią nors vertę, tai analizė turi tiek pat bendrą su algebra, kiek pavyzdžiui lotyniškas žodis ambitus su ambicija, religijos su religija arba homines honesti su garbingais žmonėmis. Akivaizdu, kad jūs susipyksite su paryžiečiais algebros žinovais, bet dėstykite toliau. Aš abejoju buvimu ir verte tokio proto, kuris išugdytas kokiu nors kitu, o ne abstrakčiuoju loginiu metodu. Ypač abejoju protu, kurį išugdo matematika. Matematika – mokslas apie formą ir kiekybę. Matematinis protavimas – tai tik logika, pritaikyta formos ir kiekybės stebėjimui. Labai klaidinga manyti, jog netgi vadinamosios grinosios algebros tiesos yra abstrakčios arba visuotinės. Ši klaida tokia didelė, jog stebiuosi, kaip ji buvo sutartinai priimta. Matematikos aksiomos nėra visuotinės tiesos aksiomos. Tai, kas yra relatyvi formos ir kiekybės tiesa, dažnai būna klaida, pavyzdžiui, moralės mokslų srityje. Šiame moksle teiginys, jog visumos dalių suma lygi visumai, dažnai nepasitvirtina. Chemijoje ši aksioma taip pat nepateisinama. Nepasiteisina ji ir kalbant apie varomąsias jėgas, nes jeigu sujungsime dvi varomąsias jėgas, kurių potencija yra žinoma, tai gausime jėgą, kuri nebūtinai bus lygi atskirai paimtų varomųjų jėgų sumai. Yra daugybė matematinių tiesų, kurios gali būti tiesomis tik santykinai. Bet matematikai, remdamiesi savo baigtinėmis tiesomis, įpratę teikti, jog jos esą turinčios absoliutų ir neribotą pritaikymą. O pasaulis jas ir laiko tokiomis. Brajantas savo didžios mokslinės vertės veikale mitologija pamini analogišką klaidų šaltinį, sakydamas, kad nors mes ir netikime pagoniškais mitais, vis dėlto dažnai užsimiršę remiamės jais, tarsi tai būtų realūs faktai. Paaiškinimas. Brajantas, Jacobas, gimęs 1715, miręs 1804, anglų rašytojas, knygos Naujoji sistema arba antikinės mitologijos analizė autorius. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau algebros žinovai, kurie patys yra pagonys, tiki pagoniškais mitais ir daro iš jų išvadas ne tiek dėl užmaršumo, kiek dėl nesuvokiamo smegenų aptemimo. Žodžiu, man dar neteko sutikti tikro matematiko, kurį būtų galima priversti suabejoti kvadratinėmis šaknimis, arba tokio, kuris slapta netikėtų, kad be jokių išlygų ir visada lygus Q. Pabandykite kada pasakyti kuriam nors iš šių džentelmenų, kad jūsų nuomonė gali būti atveju, kai nėra visai lygus Q. Bet jau tada bėkite ko skubiausiai ir neatsigrėždami, nes nėra abejonės, jis pasistengs jūs partrenkti. Tuo noriu pasakyti, tęsė Dupenas, nors aš nusijokiau iš jo paskutinės pastabos, kad prefektui nebūtų reikėjo rašyti man čekio, jeigu ministras būtų buvęs tik matematikas. Tačiau aš žinojau, kad jis yra ir matematikas, ir poetas. Todėl pasirinkdamas veikimo priemonės atsižvelgiau į jo sugebėjimus ir į dabartinę jo padėtį. Pažinojau jį kaip dvariškį, taip pat kaip įžūlų intrigantą. Nepanašu, kad toks žmogus, pagalvojau savo, nežinotų įprastų policijos metodų. Jis galėjo nujausti. Tolesni įvykiai parodė, kad tikrai nujautė, jog jam rengiamos pasalos. Jis turėjo tikėtis, sampratavo aš, kad jo butas bus slapta kratomas. Naktimis jo dažnai nebūdavo namie ir prefektas tatai laikė tikrų savo pasisekimo laidų, o man pasirodė, kad tai tik gudravimai, kuriais jis siekė duoti policijai galimybę padaryti kruopščią kratą ir kuo greičiau ją įtikinti, tai jam galiausiai ir pavyko, kad laiško rūmuose nėra. Aš taip pat jaučiau, kad visa grandinė minčių, kurias ką tik pasistengiau jums išdėstyti apie nekintamus principus, kuriais policija vadovaujasi ieškodama paslėptų daiktų, kad visa ši minčių grandinė būtinai bus perkratyta ministro galvoje. Tai neišvengiamai privers jį su panieka atsisakyti visų įprastų slėpinių. Negali būti, samprotavau aš, kad jis būtų toks neišmanelis ir nesuprastų, jog net pačios slapčiausios ir nuošaliausios slėpinės jo rūmuose bus tokios pat akivaizdžios prefekto akims, zondams, graštams ir didinamiesiams stiklams, kaip ir pats paprasčiausias sandėliukas. Trumpiau tariant, supratau, kad jis būtinai bus priverstas, instinktyviai ar sąmoningai, ieškoti paprasčiausių būdų. Ar prisimenate, kaip kvatojo prefektas, kai per pirmą jo apsilankymą aš pasakiau, jog ši paslaptis gal todėl tokia paini, kad ji labai akivaizdi? Taip, atsakiau, prisimenu. Tikrai maniau, kad sproks iš juoko. Materialusis pasaulis, kalbėjo toliau Dupenas, turi daugybę analogijų su nematerialiuoju pasauliu. Tad netokia jau nepagrįsta yra retorinė dogma, kad metafora arba palyginimas gali ne tik pagražinti aprašymą, bet ir sustiprinti argumentą. Pavyzdžiui, principas vis inercija, lotiniškai inercijos jėga. Yra, atrodo, tas pats tiek fizikoje, tiek ir metafizikoje. Teisingas jis yra, kai teigiama, kad norint suteikti judėjimą sunkiam kūnui, reikia daugiau pastangų negu lengvam, ir kad jo tolesnis judėjimo greitis yra proporcingas toms pastangoms, bet nemažiau teisingas ir tada, kai tvirtinama, kad didesnis intelektas yra daug veržlesnis, atkaklesnis, išradingesnis negu silpnas, kuris sunkiau išjudinamas ir daugiau varžosi bei svyruoja, darydamas pirmuosius žingsnius. Arba vėl, ar kada nors pastebėjote, kokia parduotuvės iškaba greičiausiai patraukia dėmesį? Niekada apie tai nepagalvojau, atsakiau. Yra toksai žaidimas su žemėlapiu, tęsė jis. Vienas žaidėjas prašo kitą surasti nurodytą žodį – miesto, upės, šalies ar valstybės pavadinimą, trumpai tariant, kokį nors žodį margame pavadinimų priraizgytame žemėlapyje. Naujokai paprastai stengiasi apsunkinti priešininkui uždavinį, liepdami surasti pavadinimus atspausdintus pačių smulkiausių šriftų. Bet įgudęs žaidėjas parenka tokius žodžius, kurie rašyti didelėmis raidėmis, skersai visą žemėlapį. Tokie pavadinimai, panašiai kaip ir iškabos bei skelbimai, parašyti labai stambiomis raidėmis, praslysta pro akis, kadangi per daug aiškiai matomi. Šis fizinis pastabumas analogiškas dvasiniam, dėl kurio protas nepastebi viso to, kas per daug aišku ir apčiuopiama. Tačiau šio reiškinio prefektas pasirodo nesuvokia arba nepaiso. Jam ir į galvą neteina, jog ministras gali ar galėtų laikyti laišką tiesiog visam pasauliui po akių, kaip tik tam, kad niekas jo nepamatytų. Jo daugiau galvojau apie drąsų, gyvą ir išvalgų D protą, apie tai, jog dokumentas, norint jo pasinaudoti, visuomet turėjo būti po ranka, ir apie tai, kaip įtikinamai prefektas įrodė, jog ten, kur jis ieškojo, dokumento nėra, juo tvirčiau ėmiau tikėti, kad ministras pasirinko sąmojingą ir paprastą būdą laiškui paslėpti. Jo visai neslėpė. Taip nusprendęs, įsigėjau žalius akinius ir vieną gražų rytą tarsi atsitiktinai užėjau į ministro rūmus. Dėja radau namuose, kaip paprastai žiovaujantį besiražantį ir vaikščiantį iš kampo į kampą. Jis dėjosi, jog tiesiog miršta iš nuobodulio. O juk iš tiesų tai turbūt pats energingiausias žmogus pasaulyje, bet tik tada, kai jo niekas nemato. Taikydamasis prie jo nuotaikos, ėmiau skūstis silpnu regėjimu, ir verkšlenti, jog turi nešioti akinius, pro kuriuos tuo pat metu atsargiai ir įdėmiai apžiūrinėjau kambarį, apsimetęs, jog domiuosi tik mūsų pokalbiu. Ypatingą dėmesį atkreipiau į didelį rašomą į stalą, šalia kurio mes sėdėjome. Ant jo mėtėsi laiškai ir kitokie popieriai, tarp jų taip pat buvo pora muzikos instrumentų ir keletas knygų, tačiau ilgai rūpestingai jų žiūrinėjęs neradau nieko įtartina. Pagaliau mano žvilgsnis, klaidžiodamas po visą kambarį, užkliuvo už kartoninio krepšelio vizitinėms kortelėms. kuris buvo pakabintas nešvarių mėlynų kaspinų ant dvarinio kabliuko ties židinio atbrailos viduriu. Šiame krepšelyje, turinčiame 3 ar 4 skyrius, buvo 5 ar 6 vizitinės kortelės ir vienas vienintelis laiškas. Laiškas smarkiai supurvintas ir suglamžytas. Per vidurį beveik visai perplėštas ir atrodė, jog iš pradžių norėta jį sudraskyti kaip nereikalinga, bet paskui šis ketinimas pakeistas ir laiškas paliktas. Ant jo juodavo didžiulis antspaudas su labai aiškiai matoma D monograma. Smulkia moteriška rašysena, jis buvo adresuotas pačiam ministrui D. Laiškas buvo nerūpestingai lik ir su panieka įgrūstas į vieną viršutinių krepšelio skyrių. Vos tik žvilgtelėjęs į šį laišką, to jau nusprendžiau, kad tai kaip tik tas, kurio ieškau. Žinoma, jis atrodė visiškai kitaip negu tas dokumentas, kurį prefektas buvo taip smulkiai apibūdinęs. Šio laiško antspaudas buvo didelis juodas su D monograma, ano mažas raudonas su hercogu S herbu. Čia ministro adresas buvo prašytas smulkia moteriška rašysena, o anas laiškas buvo adresuotas karališkosios šeimos nariui drąsiu ir griežtu braižu. Tik tai jų formatas buvo panašus. Tačiau kaip tik toks ryškus laiškų skirtumas ir atkreipė mano dėmesį. Nešvarus, apzelniotas, aptrintas laiškas, taip nesiderinas su tikraisiais, pedantiškais D įpročiais ir taip aiškiai norėjęs įteikti jį pastebėjusią mintį, jog tai bevertis dokumentas. Visa tai ir kartu tiesiog įžūliai į akis krintanti vieta, kurioje laiškas buvo laikomas, tiksliai sutapo su mano ankstesnėmis išvadomis. Visa tai kartoju, tik dar labiau sustiprino mano įtarimus, kad čia ir būsęs tas daiktas, dėl kurio esu atėjęs. Savo vizitą užtęsiau kuo ilgiau ir visą laiką, kol gyvai svarščiau su ministru klausimą, kuris, kaip man buvo gerai žinoma, visada įdomino ir jaudino, nenuleidau akių nuo laiško. Aš gerai įsidėmėjau, kaip jis atrodo, ir įsiminėjau jo vietą krepšelėje mažato. Galiausiai man pavyko padaryti atradimą, kuris išsklaidė paskutines abejones. Apžiūrėdamas laiško kraštus, pastebėjau, kad jie daugiau aptrinti negu paprastai. Jie atrodė suglamžyti taip, kaip būna, kai standus popierius sulankstomas ir kuo nors prispaudžiamas, paskui išlyginamas ir vėl sulankstomas per tuos pačius sulenkimus, tik į kitą pusę. Šis atradimas mane visiškai patenkino. Man pasidarė aišku, kad laiškas buvo išverstas kaip pirštinė, vėl sulankstytas ir užantspauduotas. Aš atsisveikinau su ministru ir išėjau palikęs ant stalo auksinę tabokinę. Kitą dieną užėjau pasiimti tabokinės ir mes vėl su įdomumu įsileidome į vakarykštį pokalbį. Taip mums, besišnekant, staiga gatvėje čia pat po rūmų langais pasigirdo garsus trenksmas tarsi pistoleto šūvis. Po to išsigandusios minios šauksmai ir kliksmai. D puolė prie lango, atidarė jį ir pasižiūrėjo į gatvę. Tuo tarpu aš priejau prie krepšelio, paėmiau laišką ir įsikišau į kišenę, o į jo vietą padėjau visiškai tokį pat laišką, tokios pat išvaizdos, kurį rūpestingai buvo paruošęs namie. Labai vykusiai padaręs D monogramą su antspaudu iš duonos. Triukšmą gatvėje sukėlė kažkoks žmogus su muškieta. Jis įžūliai šovė į moterų ir vaikų minę. Tačiau pasirodė, kad šauta iš tuščios muškietos, taigi kaltininkas buvo palaikytas pamišėliu arba girtuokliu ir paleistas. Kai tas žmogus nuėjo šalin ir D pasitraukė nuo lango. Aš, pasiekęs geidžiamą tikslą, greit atsistojau į jo vietą. Netrukus su juo atsisveikinau. Tariamasis pamišėlis buvo mano pasamdytas žmogus. Bet kodėl jūs pakeitėte laišką padirbtų? Paklausiau. Ar nebūtų buvę geriau jo pirmą kartą atvirai jį pačiupti ir išeiti? D, atsakė Dupenas. Žmogus karštas ir viskam pasiryžęs. Be to, jo rūmose yra jam atsidavusių tarnų. Jeigu būčiau pasielgęs, kaip patarėte, galėjau iš ministro rūmų gyvas nebeišeiti. Mano mėlėjai paryžiečiai būtų jau daugiau nieko apie mane nebeišgirdę. Tačiau be šių sumetimų aš turėjau dar vieną tikslą. Jūs žinote mano politinės pažiūras. Šiuo atveju aš veikiau kaip apvoktosios moters šalininkas. Jau 1,5 metų ministras laikoja savo valioje. Dabar jisai jos rankose, kadangi nežinodamas, jog laiško jau nebeturi, ir toliau bandys juo piktnaudžiauti. Taip jis neišvengiamai pasmerks save politiniai pražūčiai. Be to, jo kritimas bus ne tik staigus, bet ir nemalonus. Lengva kalbėti apie facilis descensus averne, lotiniškai lengvumą nusileidimo pragaran, bet prisiminkite ir tai, ką Katalani kalbėjo apie dainavimą, kad visada lengviau yra kopti aukštyn, negu leisti žemyn. Paaiškinimas. Lengvumą nusileidimo pragaran. Virgilijus Eneida. Šeštas skyrius, 126 eilutė. Katalani Angelika. Gimusi 1780-aisiais, mirusi 1849-aisiais. Italų dainininkė. Koloratūrinis sopranas, turėjusi nepaprastai plataus diapazono balsą. Paaiškinimo pabaiga. Šiuo atveju aš nesigailiu, netgi neužjaučiu to, kuris leidžiasi žemyn. Tai monstrum horrendum, lotiniškai siaubingas baisūnas, žmogus talentingas, bet visiškai be principų. Paaiškinimas. Siaubingas baisūnas, Vergilijus Eneida, šeštas skyrius, 126 eilutė. Palyginkite novelės daktaro Dervos ir profesoriaus Plunksno sistema, trečią paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga. Prisipažįstu, jog man labai norėtųsi žinoti, ką jis pagalvos, kai sulaukęs atkirčio iš vienos asmenybės, kaip ją vadina prefektas, išims iš krepšelio ir perskaitys mano paliktą laišką. Kaip? Ar jūs ten ką nors ypatingą parašėte? Matote, man atrodė ne visai padaru, netgi nepagarbu nieko viduje neparašyti. Kartą vienoje dė iškrėtė man piktą pokštą, ir aš tada jam visai geraširdiškai pasakiau, jog šito neužmiršiu. Žinodamas, kad jam bus įdomu sužinoti, kas tas žmogus, kuris jį pergudravo, aš pagalvojau, jog būtų gaila jam to nenurodyti. Jis gerai pažįsta mano braižą, taigi vidury balto laksto aš įrašiau žodžius. Tokia pražutinga užmačia verta, jei ne Atrėjo, tai Tiesto. Šie žodžiai iš Krebiono tragedijos Atrėjas. Paaiškinimas Atrėjas. Prancūzų dramaturgo de Krebiono vyresniojo, gimusio 1674-aisiais, mirusio 1762-aisiais, tragedija Atrėjas ir Tiestas. Pjesės herojai, broliai, žiauriai keršiantis vienas kitam. Mikėnų karalius Atrėjas nužudo Tiesto vaikus. Tiestas suvilioja Atrėjo žmoną ir prakeikia jo namus. Paaiškinimo pabaiga.